Шановні колеги, я пропоную, щоб ми почали обговорення, значить, до формування кворуму, і потім тоді перейдемо вже до голосування, визначення. Дивіться, у нас сьогодні, значить, на порядку денному такі законопроекти. У нас сьогодні блок ліцензійних. О, є в нас кворум, вітаю, Максим Вікторович. Значить, наступні законопроекти. Законопроект 3544 нашого колеги Анатолія Мусійовича Гіршфельда, який ми вчора перенесли, значить, розгляд щодо прийняття рішення, оскільки не було кворуму на комітеті. Також пакет ліцензійних законопроектів 3870 наш комітетський, значить, і депутатський 2284А, 2360А. Колега Домбровський, автор, попросив зняти сьогодні з розгляду. Я думаю, що ми тоді перенесемо розгляд або на наступний, або, значить, для того, щоб він приєднався до комітету і особисто аргументував це питання. І 3486, значить, теж депутатський щодо ліцензування. Плюс пропоную, щоб ми в іншому сьогодні затвердили рекомендації парламентських слухань, передали голові Верховної Ради відповідний проєкт постанови. Шановні колеги, тоді пропоную, щоб ми розпочали з першого законопроекту 3544, значить, і визначились по ньому. Да? Анатолій Мусійович, ви тоді коротко резюме, да? І ми визначаємось.
Ми вчора достатньо подробно обсуждали, собственно, із колег отсутствовал только Александр Иванович. Я в двух словах скажу, в чем суть этого закона. Когда мы рассматривали целый пакет законов, которые касаются инвестиционной и инновационной деятельности, мое предложение было рассмотреть все-таки закон, который бы фундаментально описывал принципы подхода к инвестициям с учетом реформы, которая идет на Украине, децентрализации, поэтому здесь с расписыванием принципов субсидиарности. В чем смысл этого закона? На местные органы власти опускается принятие решения о создании специальных экономических зон, в которых они могут как механизмы употреблять следующее. Это ускоренная амортизация, это уменьшение отчисления на фонд заработной платы, это различные местные налоги, которые лежат, в общем-то, в полномочиях этой рады. Это векселя, по которым растамаживается оборудование, комплектующие и так далее, удлинить сроки их действия на 1095 дней, то есть на 3 года, тем самым дать налоговый кредит, что, в общем-то, уже было в практике, когда мы стимулировали аграрный сектор. И увеличить сроки возврата валютной выручки до 180 дней. Вот планируется такой набор инструментариев, который, в общем-то, не влияет на налоговую базу. Да, и минимальный размер инвестиций 500 тысяч евро, который необходим для того, чтобы это самое. Разграничивается старый и новый бизнес тем, что необходимо создать минимум 25 новых рабочих мест, а в действующем бизнесе, соответственно, освоить новую продукцию или увеличить заработная плата должна быть не менее чем в 2,5 раза меньше минимальной. Что? Больше минимальной. Больше минимальной. То есть мы тем самым никак не уменьшаем действующую налоговую базу, а создаем новую налоговую базу. Кроме того, в основные положения закона взяты те положения, которые экспертная группа изучались, были приняты в Турции, в Восточной Европе, которые дают больше права местным органам самоуправления, между ними начинается конкуренция, борьба за привлечение инвестиций. Все это происходит прозрачно, потому что из местных органов власти создается наблюдательный совет, создаются формы отчетности, усиливаются права и гарантии государства перед инвесторами, чтобы у нас не повторилось в практике 2005 года, когда мы в один момент отменили все льготы и принятием бюджета 2005 года и надолго подорвали доверие. Сегодня идет такая стабильная тенденция уменьшения инвестиций на Украину в силу разных причин. И, в общем-то, этот закон является минимумом того, на мой взгляд, он даже недостаточно радикальный, он умеренный, но всегда у местных органов власти будут инструменты для того, чтобы углубить его за счет местных налогов. Привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Он, зауважение, которое сделано экспертное управление Министерства экономики, мы тоже вчера подробно обсуждали, но на мой взгляд лично и на взгляд тех, кто высказывал свое мнение по этому закону, мы создаем новую налоговую базу. И сегодня бюджет не имеет этих доходов. Особенно если проанализировать поток инвестиций, которые сегодня к нам идут. Поэтому я предлагаю, чтобы мы одобрили внесение в зал этот закон и рассмотреть его, принять его в первом чтении.
Дякую, Анатолій Мусійович. Я хотів би ще раз наголосити, шановні колеги, що ми з вами з самого початку діяльності комітету підкреслювали, да, що в нас має бути як мінімум два ключових напрями стимулювання промисловості. Один напрям – це спрямований на залучення інвестицій, створення робочих місць і нових виробництв на основі так називаємих грінфілд-проєктів. Тобто тих проєктів, де немає сьогодні жодного виробництва, жодних цілісних майнових комплексів, нічого сьогодні немає, там голе поле. І такий інструмент ми з вами розробили і успішно провели в минулому році базовий закон по ньому. Це закон про індустріальні парки, який передбачає, згідно досвіду Польщі, Туреччини, Чехії, Китаю, інших країн, механізм залучення нових виробництв на площадки, на яких сьогодні немає, скажімо, жодної індустрії. І це абсолютно гарантовано створення нових робочих місць, нових інвестицій, нового експорту і так далі. Тобто це є один напрям, да, стимулювання грінфілд-проєктів. Але разом з тим ми з вами говорили з самого початку, що ми не можемо при цьому забувати існуючі проєкти, так звані браунфілд-проєкти, тобто там, де вже існують певні виробництва, є певні виробничі потужності, які потребують модернізації, розширення, реабілітації, розвитку і так далі. Для того, щоб охопити їх, нам потрібен певний такий екстериторіальний інструмент, який буде працювати і також стане одним з опорних стовпів децентралізації. Бо, в принципі, коли ми кажемо про децентралізацію, це не просто передати, і повністю нашу думку поділяє Володимир Борисович Гройсман, не просто передати на місця, скажімо, ті податки, щоб там вони сплачувались. Бо коли немає чого сплачувати податків, то як це не називай, да? То децентралізація – це створення таких інструментів, які дозволяють залучити нові інвестиції, створити нові робочі місця, створити нове виробництво. І тому оці два ключових напрями ми абсолютно маємо як комітет покрити. Значить, це створення потужних стимулюючих умов для грінфілд-проєктів, якими є індустріальні парки, і створення потужних стимулюючих умов для браунфілд-проєктів, для розширення модернізації існуючих виробництв. Тому я вважаю, що той законопроект, який запропонований Анатолієм Мусійовичем, це дуже гарна рамка для цього другого напряму, ми маємо його рухати вперед. Тому я просив би колег сьогодні підтримати його на перше читання, щоб ми Анатолію Мусійовичу довірили його відповідне ведення, підготовку і питання робочої групи, щоб він був відповідальний за цей напрям. І разом з тим я хотів би наголосити, на деяких моментах, які нам треба буде дуже ретельно допрацювати до другого читання, да? Для того, щоб він був прийнятий, потім не був заветований і запрацював. Да? Вони стосуються передусім уточнення видів діяльності, які підлягають стимулюванню. Вони стосуються процедурного розмежування між існуючими обсягами діяльності підприємств і їх показниками і тими новими, які будуть створюватися в результаті стимулів, для того, щоб ми могли абсолютно чітко показати і Міністерству фінансів, всім зацікавленим сторонам, що ми через цей закон жодним чином не створюємо ризик вимив податкової бази. Це є наріжний камінь. Бо якщо ми це не зможемо показати, то нам його або провалять в Раді, або ми самі можемо дискредитувати тему, якщо якась паршива вівця зможе там через це відмивати податки. Тому дуже чітко нам треба прописати всі процедурні моменти. Моменти звітності, моменти контролю, моменти інформаційного зв'язку між органами місцевої влади і центральним рівнем, для того, щоб не було куди сірник вставити для якихось там зловживань чи якоїсь незрозумілості. І це все мають бути норми прямої дії. Тому до другого читання цей законопроект треба буде опрацювати дуже ґрунтовно. І останнє, що надзвичайно важливо, треба таки для нього зробити антикризову дорожню карту, бо я вчора вже наголошував, багато з тих стимулів, які там закладені, на мою думку, вони є недостатньо навіть потужними, їх треба збільшувати. Але разом з тим, попередній досвід говорить про те, що, наприклад, норма щодо зниження єдиного соціального внеску, яка вже були спроби її зробити робити для IT-індустрії. І дуже правильні спроби, бо це дозволило цій індустрії легалізуватися. Але, на жаль, тоді ці законопроекти, вони були заветовані адміністрацією попереднього президента. І невеликий секрет, що ті люди, які займалися тоді ветуванням, вони сьогодні працюють також в адміністрації президента на ключових посадах. Тому ми маємо це розуміти, ми маємо це пояснювати, прозоро аргументувати, що тут немає жодних, скажімо, порушення там законів чи конституційних прав. Це є ті стимули, які є в інших країнах світу, ми зобов'язані їх імплементувати, правильно, і бути здорові. І що ми зобов'язані шукати консенсус в полі того, як ці інструменти мають працювати, а не в полі того, чи мають бути ці інструменти. Як, на жаль, наша дискусія попередня з Міністерством економіки протягом останнього часу, вона зводилася якраз не до другого питання, як це має працювати, а зводилася до першого, коли міністерство виступало, скажімо, категорично проти будь-яких таких стимулюючих інструментів. Тому гадаю, що ми маємо всі підстави, щоб в першому читанні законопроект підтримати. Будь ласка, Борислав Соломонович.
Колеги, я тільки хотів зазначити, що при підготовці до другого читання ми повинні ще зробити таким чином, щоб вплив місцевої влади як можна менше був якби значущий. Тобто повинні прописані бути критерії, по яким чітко буде зазначено, підпадає підприємство чи не підпадає. Тому що ви знаєте, що ручне керування процесу дав-не-дав, воно засідає якийсь такий корумпований ознак буде мати. Просто із минулого життя, я пам'ятаю, як коли працювали економічні зони, я в той Житомирській області видавали. Близько до влади в нашій владі, не близько, іди, працюй далі. Тобто обов'язково треба виписати чітко критерії для надання права на такі підприємства. На прямого дійства.
Будь ласка, Олександр Іванович.
Ну, я, к сожалению, не был вчера, не рассматривал. Я так понимаю, что речь идет о том, что некоторая ветеринарная продукция, которая...
Это 3544, это...
3544,
это про...
Я думаю, что тут ничего не будет понять.
Это наступный у нас будет.
А, к сожалению, его, наверное, не раздали. А его вчера раздавали, да.
Шановні колеги, будуть ще пропозиції, зауваження, чи голосуємо?
Я можу.
Так, прошу, Сергій
Іванович. Я вчора був, також підтримую цей законопроект, і ще хотів би закликати занадто його не ставити собі таке за завдання, спробувати вирішити всі проблеми наперед. Бо це дуже часто в нас стає перепоною неприйняття тих чи інших законопроєктів, особливо такого типу законопроєктів, які створюють якісь інструменти для економічного росту, залучення інвестицій. Ми сьогодні про це там говорили на власне цьому заході, який я мав честь відвідати, який організований був Forbes, що ми часто валимо закони, які пропонують інструменти, яких взагалі ніколи не було в Україні. Тобто нема з чим порівняти навіть. А нам вже розказують, що там буде корупція, тут неправильно зроблять, там то. Так, треба все прописати, критерії бажають максимально там критерії прямої дії, менше повноважень на Кабмін, абсолютно за. Але давайте щось робити, в принципі. Так, давайте рухатись, приймати.
Давайте спільно будемо це адвокувати нашим колегам, які, ну, у нас є такі колеги, які традиційно мають певні застереження, тому давайте рухатись.
Прошу, Анатолій Мусіч. Саме цей закон 3544. Он идет в связке с двумя законами, которые сразу подготовлены, изменения налогового и таможенного кодекса, где именно прописаны вот те механизмы, о которых я говорил. Потому что в тексте самого закона написано, что инструменты, о которых я перечислил, они указаны в изменениях в таможенный кодекс. Поэтому, безусловно, этот закон надо вносить. В основном он описывает инструментарий, защиту прав инвестора, как создаются наблюдательные советы, как на местном уровне все это должно работать и так далее, и так далее. Да? А сами инструментарии прописаны уже в отдельном законе. Я считал, что это правильный подход, потому что легче тогда вносить изменения и оно должно гармонировать с налоговым и с таможенным законодательством. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас, может, в ближайшее время мы провели какое-то совместное заседание с таможенным комитетом, с комитетом Южанины, где обсудили сами эти инструментарии, точно так же, как мы вот во вторник обсудили вчера с вами концепцию закона, точно так же сделали по вашей инициативе совместное заседание, что закон достаточно фундаментальный.
Тоді, шановні колеги, я ставлю на голосування підтримати законопроект 3544 для прийняття в першому читанні за основу і доручити Анатолію Мусійовичу вести його до переможного кінця. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Я звернуся до Ніни Петрівни з відповідною ініціативою. Шановні колеги, наступний законопроект 3870 про ліцензування певних видів господарської діяльності щодо забезпечення ефективного функціонування системи ліцензування. Це наш з вами комітетський законопроект, який ми вчора внесли, значить, з нашими колегами декількома з комітету. Я вчора вже пропонував і зараз наголошую, шановні колеги, я пропоную всім членам комітету приєднатися до авторства, оскільки мова йде про той законопроект, який ми вже з вами узгоджували, це, якщо я не помиляюсь, 2086, Ксенія Михайлівна був номер, да? Сергій Іванович, це той, який ви доповідали на комітеті. Але ми вирішили так, що оскільки там багато тексту треба читати буде з голосу, і це буде залом не дуже гарно сприйнято, щоб перереєструвати цей законопроект. І більш того, ми за ініціативою Олександри Володимирівни Кужель провели робочу нараду Ксенією Михайлівною, з Лілією Михайлівною Гриневич, заступниками Міністерства освіти, і вийшли на консолідовану редакцію, яка, по суті, врегульовує три ключових питання. Значить, питання перше, це, значить, те, що ми відстрочуємо технічно обов'язковість внесення даних до єдиного державного реєстру про ліцензування, бо цього і реєстру зараз немає, а в тому законі, який ми з вами прийняли, 222-му по ліцензуванню, набуття права на виконання ліцензованого виду діяльності, воно залежить від фізичного внесення в цей єдиний державний реєстр, якого немає. Тому, в принципі, зрозуміло, що це, ну, насправді, це провал Кабміну, це те, що цей реєстр досі не реалізований, це, ну, ми маємо відверто про це говорити. Але разом з тим ми не можемо, скажімо, ну, не дослухатись до потреб ринку і розуміти, що якщо Кабмін не здатен вирішити цю проблему, то, ну, мабуть, вимушені будемо ми робити таку технічну відстрочку для того, щоб він запрацював. Хоча, знов-таки, ми говорили і з Олександрою Володимировною, що це не дуже гарно, що кожного разу ми йдемо, скажімо, ну, на поводу і вимушені виправляти ті помилки, які зроблені Кабінетом Міністрів. Але наразі, значить, перше питання – це перенесення цього внесення даних до ЄДР, тоді відповідно підставою для ліцензії буде їх включення в ліцензійні реєстри відповідних органів. Так? Значить, друга норма – ліцензійні. Да. Да. Включіть мікрофони.
Шановні колеги, дуже чітко просто підкреслюю, для чого, щоб ви могли колегам пояснити. Як таких ліцензійних реєстрів у органів нема, або вони існують в паперовому вигляді. Був ліцензійний реєстр єдиний, в який було зобов'язання органів здавати звітність, але ця звітність була періодична, тобто, наприклад, раз на місяць, що не дає можливості прив'язати до цього внесення дату набуття чинності, ну, права на здійснення діяльності суб'єктом. Тому ми прив'язуємо до публікації рішення про надання ліцензії на офіційному сайті органу. Прийняв рішення, опублікував, з моменту публікації суб'єкт знає, що він має право здійснювати. Паперовий вже ніякий не треба, як ви і хотіли, як ви, в принципі, ну, чого ви досягли законом, що паперового не треба. Але дуже чітка прив'язка, проста, не потребує зараз ніяких технічних затрат, бо є всі офіційні сайти. А з приводу ЄДРу, я просто нагадаю, що народні ж депутати ж і прийняли закон новий про реєстрацію, в якому написано, що взагалі вся система ЄДРу нова буде запроваджена от з тої дати, яку і пропонуєте ви зараз
Дякую, Ксенія Михайлівна. Дякую. Значить, друга позиція цього законопроекту – це ми закріплюємо те, що майнові права інтелектуальної власності на ліцензійні реєстри та єдиний ліцензійний реєстр належать державі, і держава користується виконуються ними на безоплатній основі. Тобто ми фіксуємо, щоб не було якогось там відмивання, роялті під ці реєстри і так далі. Це друга норма. І третя, це якраз та, яку ми узгоджували спільно на цій робочій нараді з Лілією Михайлівною Гриневич, Ксенією Михайлівною Ляпіною, колегами з МОН. Це зміна формулювання пункту 6 статті 7, що ліцензуванню підлягають, зараз у нас записано, освітня діяльність закладів освіти. Разом з тим, оскільки в законодавстві відсутні такі терміни, як заклади освіти, то ми, по суті, створили правову колізію, яку зараз зобов'язані виправити. Тому редакція, яка пропонується, яка узгоджена МОН і профільним комітетом ІДРС, це освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти. Це формулювання, по-перше, прибирає колізію, по-друге, дозволяє відповідному ліцензуючому органу диференціювати, бо зовсім інший рівень і вимоги, і процедури, які стосуються різних рівнів та видів освіти, які підлягають ліцензуванню. Тобто, таким чином ми уможливлюємо ефективне здійснення ліцензування в освітній сфері. Ці позиції є, як я вже наголосив, узгодженими, тому я пропоную, шановні колеги, щоб ми підтримали цей законопроект за основу та в цілому, і найближчим часом також винесли його в Верховну Раду. Хто за таке рішення щодо прийняття рекомендацій Верховній Раді про прийняття в цілому законопроекту 3870, у прийняття в першому читанні та в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? А? Всі за, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, ніхто не заперечує? Ми всіх доєднує членів комітету до авторів? Так? Подаємо. Прошу, скажіть, будь ласка. Так.
Олександра Володимировна, к сожалению, заболела и не смогла присутствовать на заседании комитета.
Так.
Но она просила передать, что если возможно, то этот законопроект 3870 отправить на экспертизу в Министерство экономики. Получить свой смог. А вы спросите,
почув.
Орган відповідальний за політику ліцензування, це державний регуляторний орган. Виправили участь його фонда. Ну, можна перше, як він направить, він направить, він ще 200 таких органів. А вопрос в том, что как бы рассмотреть свой рамк не расширять или здесь какие-то мы ДРС можем дать или расширяются, чем не расширяются.
Ксенія Михайловна, я дякую. Дивіться, я добре пам'ятаю, ми з Олександром Володимировичем обговорювали це застереження, тому воно тут повністю враховано, хоча її тоді не було на Сінраді, ми з нею зідзвонювалися. Ми отут з Міністерством освіти, да, значить, проговорили це питання, що це жодним чином, по-перше, не розширяє сферу ліцензування, по-друге, воно жодним чином тут не зачіпає, скажімо, ані дитячі садочки, про те, про що ми говорили з Олександром Володимировичем. Більш того, настрій у Міносвіти навпаки такий, щоб зробити тут максимальну дерегуляцію і відмовитися ще по низці додаткових напрямів, там, в тому числі там, після дипломної освіти, не тільки дитячі садочки, від того ліцензування, оскільки в них є інші механізми контролю. Тому ми жодним чином не розширяємо, але тим, що ми прибираємо термін заклади освіти, ми прибираємо правову колізію раз, а тим, що ми вказуємо, що згідно особливості спеціального законодавства у сфері освіти, ми з одного боку залишаємо це в рамках єдиного закону про ліцензування, а з іншого боку ми дозволяємо на рівні Кабінету міністрів диференціювати підходи до ліцензування. Оскільки, якщо б ми просто залишили освітню діяльність, то це якраз би означало, що будь-яка освітня діяльність підлягає ліцензуванню. Це те, проти чого виступала як Олександра Володимирівна, так і Лілія Михайлівна Гриневич, Ксенія Михайлівна, наші колеги з МОН. Тому ви за це не переживайте, якраз ця редакція, вона дозволяє цього досягти. Дякую. Шановні колеги, тоді переходимо до наступного проєкту закону, який також пов'язаний з питанням ліцензування. Це законопроект 2284А про ліцензування видів господарської діяльності щодо виробництва ветеринарної продукції та ліцензування діяльності з особливо небезпечними хімічними речовинами. Значить, авторів нас тут немає, да? Я тоді попрошу, Ксенія Михайлівна, ви б могли б представити ці з боку ДЕРЕС ці позиції?
Ну, я можу сказати, що ми розглядали цей проєкт закону, у нас є якби різні позиції по двох частинах цього закону. Тобто перша частина закону, там де мова йде про введення нового ліцензування як способу державного регулювання і контроля в сфері виробництва ветеринарних препаратів, ми не підтримуємо, тому що, на наш погляд, присутньо достатньо великий обсяг державного регулювання, який дозволяє нормально контролювати. Це державний контроль та нагляд складається з реєстрації, атестації суб'єктів, тобто реєстрація препаратів, атестація суб'єктів, які здійснюють виробництво, там атестуються всі потужності, сертифікація на відповідність вимогам належної виробничої практики, перевірка якості, ефективності, безпечності ветеринарних препаратів. Тобто існує ціла низка. Можна їх замінити одним ліцензуванням теоретично, але я не думаю, що зараз хтось готовий відмовлятися, наприклад, від європейської вимоги, такої як сертифікація на відповідність вимогам належної виробничої практики. Наскільки я знаю, там зараз надходять листи від компетентних органів Європейського Союзу, якраз щоб посилити цей напрямок, тобто це є необхідність. І так само на атестацію виробництва, так само реєстрація препаратів. Навряд чи від них відмовляться. В такому випадку ліцензування, ну, як на мене, є подвійним регулюванням. Ну, це наша позиція. Щодо другого питання, там, де мова йде про поводження з небезпечними відходами, можу сказати, що це дуже актуальна проблема. Ми маємо певні редакційні зауваження, да? Але в цілому, от ми сьогодні, наприклад, у нас була нарада по ліцензійних умовах на поводження з небезпечними відходами з Мінприроди. І з'ясували наступне, що у нас на сьогодні в зв'язку з тим, що є різні тлумачення і два формулювання в переліку видів ліцензування, невідомо, хто має ліцензувати, наприклад, перевезення. Чи то Мінінфраструктури, який відповідає за всі види перевезення, і це, до речі, Європейська конвенція, вона від них вимагає ліцензування всіх видів перевезення багажів і грузів, зокрема, і відходів. Або Мінприроди, яким фактично це так само нібито делеговано. Ну, не можеш бути дві ліцензії на один вид діяльності. Тобто там потрібна певна корекція. Єдине, що у нас є редакційні зауваження, ми з авторами з радістю попрацювали, щоб відпрацювати якусь редакцію. Ну, от такі у нас подвійні погляди.
Дякую, Ксенія Михайлівна. Дивіться, значить, ну, по першому питанню, да, по ветеринарній продукції, виробництво ветеринарних препаратів, оптово-роздрібна торгівля ветеринарними препаратами. Я би хотів тут зацитувати, да, значить, що відповідно до пункту 4 статті, частини 1 статті 3 закону, державна політика в сфері ліцензування ґрунтується на принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя, здоров'я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави, забезпечення безпеки держави, що передбачає, зокрема, що ліцензування від господарської діяльності застосовується лише до такого виду провадження, якого становить загрозу для порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров'ю людини, навколишньому природному середовищу та або безпеці держави. І підкреслюю, лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання. Ну, насправді, із того, що наголошує Ксенія Михайлівна, із рекомендацій експертів, дійсно випливає, що в цій сфері вже існує певний комплекс регулювання, який не потребує ще одного рівня, скажімо, ліцензування, щоб ми з вами поновлювали, додатково додавали від ліцензування. Більш того, якщо б була запропонована якась, скажімо, альтернативна модель, да, тобто, що вони усувають всі інші види державного нагляду, контролю там і запроваджують ліцензування, але знову не зрозуміли зміст, мета і якби характер цієї зміни. Тому я теж вважаю, що це не є дуже обґрунтованим. Що стосується другої правки, то мені також здається, що вона є штучною, оскільки, от подивіться порівняльну табличку, да, значить, сьогодні ми з вами внесли в закон 222 норму, згідно якого ліцензуванню підлягають, 14-й пункт, поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, що визначається Кабміном. Так? А тепер дивіться, що пропонують автори. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин за переліком, що визначається Кабміном. Так от, поводження, воно в себе включає всі операції, які застосовуються до того чи іншого об'єкта. Тому наше формулювання, воно є більш загальним і охоплює в тому числі виробництво. Більш того, наше формулювання самого об'єкту, воно також є ширшим. Поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами. А мова у колег-депутатів, які пропонують зміни, полягає про особливо небезпечні хімічні речовини. Тобто це вужче питання. Тобто наша редакція, вона повністю охоплює те, що пропонують колеги в тому числі. Більш того, оскільки ми вказуємо, що це визначається Кабінетом міністрів, то Кабінет міністрів може встановлювати і конкретні перелік небезпечних речовин, і конкретний перелік тих операцій, які поводження, тобто видів поводження, які підлягають ліцензуванню. Ксенія Михайлівна, але поводження, давайте тоді трактувати цей термін.
Воно протрактовано. Так. На жаль, це переведення,
так.
Так. А у нас ще окрема стаття переведення багажів і небезпечних багажів і небезпечних відходів.
Так.
Тобто у нас вийшло такі невеличкі, як кажучи, дублювання. Тепер зараз треба якось.
Тоді його треба іншим чином вирішувати, бо та редакція, яка запропонована, вона абсолютно не... Ну дивіться, чи додається здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами. Знов таки, це повністю підпадає під те формулювання, яке є в нас зараз. Тобто сьогодні, по суті, колеги пропонують роздробити те формулювання системне, узагальнююче, яке запропоноване нами і прийнято у вигляді закону, да, на декілька окремих, які не тільки, ну, я не бачу, яким чином вони покращують регулювання, це по-перше, а другим чином вони може ще призвести до додаткових колізій. Тому я би запропонував цей законопроект повернути авторам на доопрацювання з рекомендацією створити відповідну спільну робочу групу з нашим комітетом, з Державною регуляторною службою, з Мінекономіки, щоб ми це питання, якщо є реальна проблема, хай вони покажуть, в чому вона полягає, та проблема, і ми її будемо спільно вирішувати, щоб, ну, скажімо, не робити зайвих рухів.
Я, власне, теж хотів запитатися,
прошу, Сергій.
Що йдеться взагалі? Там скільки в нас таких от такого типу продуктів небезпечних, ніж хімічних.
Є їх багато, але проблема в іншому, що у нас насправді ліцензій на переробку особливо небезпечних дуже мало. І вони всі, у них там по половині кримінальні вибачки. Тобто це дуже такий кримінальний.
Треба було б, власне, якщо автори таке пропонують, очевидно, вони виходили з якогось опрацювання, можливо, розмов з профільними галузевими асоціаціями, якщо такі. Якщо можна було б отримати більш детальнішу інформацію, хто є гравці на цьому ринку, які об'єми. Так. Запропонувати
дійсно робити. Що, якісь такі? Щоб розділити цю проблему,
Шановні колеги, тому, значить, пропозиція з повагою до авторів пана Бакуменка, Рибака, Юрчишина запропонувати законопроект 2284А повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень, а також створити відповідну спільну робочу групу з членами комітету, ДРС, Мінекономіки, Мінприроди і оперативно запропонувати те рішення, яке буде відповідати, ну, безпосередньо проблемі, яку вони намагалися вирішити цим законопроектом. Шановні колеги, хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Значить, наступний законопроект 2360А. Значить, це пана Домбровського, він попросив перенести його розгляд, тому пропоную це зробити наступного разу, і він буде присутній на розгляді. Шановні колеги, значить, сьогодні в нас останній законопроект в нашому пакеті ліцензійному 3486 про внесення змін до закону України про ліцензування щодо узгодження законодавчих актів з питань ліцензування окремих операцій. Автори міжфракційні: Поляков, Силантьєв, Стеценко, Івченко, Лубінець. Значить, авторів теж не бачу, тому, Ксенія Михайлівна, ви представите?
Ну, я можу прокоментувати, так, скоріше, не представити. Ми аналізували цей законопроект, у нас щодо нього негативний висновок, поясню чому. Фактично, це одним розчерком пера пропонується винести діяльність у сфері цінних, у сфері надання фінансових послуг, відповідно до закону про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, повністю якби за межі закону про ліцензування. Тобто продовжити практику, що воно називається ліцензією, видається практично за тою самою процедурою, вони просто її переписують в свій закон потім. І для чого це робиться, я можу сказати тільки для одного, щоб уникнути експертно-апеляційну раду, яку ви мудро створили законом про ліцензування, і де в останні, скажімо, місяці у нас вирішувались дуже серйозні питання, коли там ліцензії забиралися, а ми аналізували ситуацію, давали людям можливість виправити проблему і ліцензію їм повертали. І мені здається, що ну, некоректно виводити цей вид діяльності повністю з закону. Він передбачено, що він здійснюється з урахуванням особливостей. Ми з комісіями шукаємо варіант, як це враховувати ці особливості. Але базова процедура, вона є, визначена законом про ліцензування, і вона тільки прозоріше робить тут відносини.
Дякую, Ксенія Михайлівна. Я думаю, що це достатньо серйозний такий загальний підхід. Я бачу, ви хотіли виступити, да? Да, представтесь, будь ласка, да, підійдіть до мікрофону. Підійдіть до мікрофону, включіть, представтесь, будь ласка.
Наша комісія, наші ринки фінансових послуг була не врахована, можна присісти? Вона не врахована специфіка нашого закону. І замість того, щоб дерегулювати якісь питання, врахувати, призвело до того, що замість того, щоб зменшити кількість ліцензій, і збільшили для тисячі, для половини фінансових установ необхідність отримання ліцензії. Тобто замість 4 послуг, які ліцензувалися, збільшили в 2 рази кількість ліцензій отриманих. Фактично, ті установи, які на сьогодні мали право здійснити діяльність в тому регулюванні, тобто цей закон не вирішив зовсім питання дерегуляції. Він замість одної процедури зробив 2 процедури, збільшив кількість ліцензій для цих установ і зробив неможливість інтегрувати норми євро погоди по асоціації, які передбачаються саме інтегрування на цьому ринку. І чомусь єдиний ринок, який не було написано, що з урахуванням нашого спеціального законодавства, тільки це стосується нашої комісії. Тому що для комісії цінних паперів і фондового ринку, так і для банку це було передбачено. І на сьогодні теж чомусь позиція така ж сама Держпідприємства, що залишити цю ситуацію, вона всіх влаштовує. Що ми не можемо, я не буду казати, що говорять експерти, які приїжджають, хто його приймав і хто думав, і чи буде Україна збирається інтегрувати ці норми, які відповідно до угоди повинні інтегрувати, да? Щодо спеціального законодавства на ринку фінансових послуг. От. І там зовсім інша процедура ліцензування, зовсім інші вимоги. І це неможливо розглядати, що це окрема процедура від інших заходів впливу. Тому що процедура ліцензування – це один із заходів державного регулювання. Один із заходів. Да? І навіть ліцензії при зупиненні, які на сьогодні там немає, директиви передбачено, що повинна бути обов'язково регулятора при зупиненні ліцензії, такий механізм. Інше питання вже не кажу. Тому я прошу будь-які правки туди внести на друге читання, будь-які редакційні, але суть норми, що повинна бути врахована особливість, що передбачена спеціальним законодавством, яке зовсім не передбачено для цього ринку, залишити і підтримати цей законопроект. А будь-які інші правки там, щоб розповсюджувалися інші норми щодо апеляційної ради, будь ласка, там.
Дякую. Я би підтримала колег в тому, щоб була корекція, що з урахуванням особливостей закону про фінансові, про фінансові послуги. Але я не підтримую запропоновану редакцію, тому що вона не говорить ні про які особливості. Вона пропонує внести, доповнити статтю 2 яка говорить, дія цього закону не поширюється. Відчуйте різницю. А з урахуванням особливості або не поширюється.
Почули.
Тобто фактично закон пропонує виключити, а не врахувати особливості.
Дякую, Ксенія Михайлівна. Дякую представнику комісії. Шановні колеги, ну я думаю, що наша мета з вами полягає не в тому, щоб забезпечити тотальну дерегуляцію, а в тому, щоб забезпечити ефективне регулятивне поле і в тому числі можливість для профільних органів регулювати ринки і нести за це відповідальність. Тому я думаю, що ми вже по багатьох напрямам побачили, чим може така дерегуляція обернутися. Тому, значить, по поточному питанню, якщо існує потреба врахування дійсно певних особливостей, то це має бути окремий закон, оскільки цей закон, ми не можемо в нього таку норму включати, оскільки згідно статті 116 регламенту зміни до другого читання вносяться тільки до тих статей, які зачіпаються в першому. Тому я пропоную, щоб ми цей законопроект також повернули авторам на доопрацювання з аналогічною пропозицією швидко, оперативно створити спільну робочу групу з комітетом фінансової і банківської діяльності, з експертами, з комісією, з Ксенією Михайлівною профільним Державною регуляторною службою Мінекономіки, щоб ми ці питання фахово обговорили. Якщо є ті особливості, які підлягають рахуванню, то ми можемо піти таким шляхом, як ми пішли по Міністерству освіти і науки. Але це не означає, що ми можемо так от легко, скажімо, просто виключати орган з-під загальної системи ліцензування. На мій погляд, це абсолютно необґрунтовано і створить значні ринки для споживачів таких послуг. Тому, шановні колеги, якщо немає заперечень, я пропоную... прошу, Сергій Іванович.
Є пропозиція, я вислухав колегу. Можливо, ми б від комітету навіть, я просто дивлюся експертний висновок, що є така проблема, і цей закон її не вирішує, я вже з цим абсолютно погоджуюся. Можемо запропонувати простенький законопроект, внести зміни, я так розумію, потрібно до пункту 2 частини 1 статті 7 про ліцензування видів діяльності, яким передбачити, що діяльність надання фінансових послуг, крім професійної діяльності на ринку цінних паперів, ліцензується з урахуванням особливостей, визначених законом про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Так я правильно розумію?
Так.
Давайте тоді внесемо від комітету такі законопроекти.
Дякую, Сергій Іванович.
Ми вже тут нічого не зробимо.
Це дійсно так. Я вважаю, що це буде по відношенню до коректно по відношенню до колег, наших народних депутатів, які подали законопроект, щоб ми запропонували, скажімо, їм внести, можуть члени комітету долучитись до цього, щоб це було спільно, щоб не було так, що ми, умовно кажучи, цей забракували, а тут самі внесли. Тому, але я вважаю, що нам все-таки треба зібрати робочу групу. Це протягом 40 хвилин можна фахово зробити, так як ми робили за ініціативою Олександри Володимирівни по цьому законопроекту, який ми сьогодні з вами погодили нашого комітету. Тому я вважаю...
Треба переконати ще профільний комітет по фінансам.
Безумовно. Безумовно. Ні, нам треба знайти тут спільне бачення профільних комітетів, ДРС, Мінекономіки, з розумінням того, що ми не зашкодимо ринку, але надати вам важливість диференціювати через ваше спеціальне законодавство, щоб ви навели ті конкретні приклади, які, скажімо, демонструють, що поточна редакція закону унеможливлює нормальне регулювання з вашого боку. Наочно, фактажно, ми це за 40 минут фіналізуємо. Законопроект дійсно вимальовується, так як Сергій Іванович сказав, достатньо простий, тому я думаю, що ми це можемо найближчим часом провести. Тому, шановні колеги, я пропоную з урахуванням всього зазначеного 3486 повернути авторам на доопрацювання з пропозицією такою, як я щойно озвучив. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Колеги, ви як проголосували? Двоє утрималось, рішення прийнято. Утрималися теж. Двоє утрималися, рішення прийнято. Шановні колеги, дякую. Значить, ми на сьогодні вичерпали... ми вичерпали... Шановні колеги, ми вичерпали з вами сьогодні порядок денний законодавчих ініціатив. У нас в іншому пропоную, щоб ми зараз розглянули і затвердили рекомендації наших парламентських слухань, для того, щоб ми передали їх голові Верховної Ради у вигляді постанови відповідної. Значить, доповідаю, що минулого разу ми з вами на комітеті вирішили прилюднити той проєкт рекомендацій, який був підготований, і це було того ж вечора зроблено. За цей тиждень ми отримали низку уточнень, в тому числі від Союзу захисту підприємців, від фортеці, значить, і 90% цих доповнень вони були враховані, більшість дослівна, частина по суті і редакційна. Ці матеріали роздані у вас, і ті зміни, які внесені в порівнянні з попереднім проєктом, вони виділені кольором. Шановні колеги, чи є потреба проговорювати по них, чи все там зрозуміло? Це ми з вами підводимо підсумки попередніх, ми маємо прийняти постанову Верховної Ради, легітимізувати їх. Я думаю, що ми маємо щорічно робити такі слухання, абсолютно. І хотілося б, більш того, Борислав Соломонович, хотілося б, щоб ми з вами вийшли вже і доповіли про певні успіхи, скажімо, у другому півріччі, щоб нас там, знаєте, не закидали. Шановні колеги, є пропозиції? Прошу, Сергій Іванович.
Я хотів нагадати, що ми прийняли в першому читанні цей закон про державну підтримку малого і середнього бізнесу, яким ніби я займаюся в комітеті. Ми дійсно займаємося, там нова редакція вже підготовлена. Я пропоную якось це відобразити також в розділі Кабінету міністрів України. Скажімо, можливо, не розробити, а врахувати там у підготовці комплексної програми оцей проект закону України про державну підтримку малого і середнього бізнесу.
Щоб ми створили його small business administration.
Є, так?
Ксенія Михайловна, ми це і записали в 18 пункті. І, шановні колеги, Сергій Іванович, це є в нас, зараз я пункт подивлюся, це в нас є, реалізувати аналог Small Business Administration в Україні з прийняттям відповідного законодавства. Тобто це дійсно так. Кабінету міністрів, напрацювати спільно з профільним комітетом комплексну законодавчу ініціативу з використанням положень Кодексів малого бізнесу США та ЄС Small Business Act для системного впорядкування принципів, механізмів, інструментів підтримки суб'єктів малого і середнього бізнесу. Враховуємо. Шановні колеги, тоді пропоную в такій редакції з необхідними техніко-юридичними правками погодити рекомендації парламентських слухань на тему розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу і передати відповідний проєкт постанови керівництву Верховної Ради для розгляду в залі. Шановні колеги, хто за таке рішення, прошу голосувати. Шановні колеги, хто за, хто утримався, хто проти, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Максим Вікторович, прошу.
Добрий вечір ще раз. Я хотів би... Мы говорили с Виктором Валерьевичем по поводу проведения тематических столов, на которых объединить наш комитет с комитетами по энергетике, например, возможно, по транспорту, с тем, чтобы привлечь к этим столам, привлечь правительственные замов министерств. Я, в принципе, уже за последнюю неделю провел несколько встреч и в Мининфраструктуре, и в Министерстве энергетики, и в Минэкономике. С тем, чтобы попытаться найти пути решения в каждом направлении по-своему. Эти пути могут быть, в которых, если, например, взять как пример... Мы сегодня понимаем, что в течение следующих 25 лет у Украины не будет атомных станций, потому что нужно выводить их из эксплуатации. сегодня модернизации каких-то программ, государственных программ по модернизации тепловой генерации не существует. Они были до 2012 года, после этого приблизительно 4 года это не происходит. И сегодня, возможно, это не наша задача, а задача правительства, а задача НКРЕ искать эти механизмы. Но, в частности, руководители НКРЕ вместе с министром, они просят в данном случае нашу поддержку с тем, чтобы мы на уровне парламента собрали всех заинтересованных лиц и попытались привлечь внимание к этому вопросу еще на уровне парламента. Внимание в том числе и правительства. С этой целью 16 числа, предполагаю, не 16, 19 числа на следующей пленарной неделе в пятницу предполагается проведение первого такого круглого стола, на который будет приглашаться комитет по энергетике, а также министр энергетики, руководитель НКРЕ и руководители предприятий, которые могут участвовать в модернизации, потому что мы имеем, с одной стороны, не модернизированную тепловую генерацию, с другой стороны, практически коллапс на машиностроительных предприятиях, в том числе государственных, как то Турбоатом, там Электротермаш, которые сегодня не имеют заказов в связи с тем, что российский рынок, на который они были сориентированы, он для них сегодня потерян. И я бы предложил вам, кто будет заинтересован, членам нашего комитета, поучаствовать в этих.
Да, абсолютно. Я считаю, что нам нужно точно так же, что пойдут мнения хронических, инициировать встречу с министром инфраструктуры, потому что здесь мы говорим много, да. Если здесь мы говорим о будущих рисках, и коллега абсолютно правильно говорит о том, что нужно об этом сегодня думать, в силу потери рынков и вывода генерации атомной, и чем это будет заменено, какая будет работа у заводов и так далее, то с транспортным машиностроением это уже состоялось. 3,5 миллиарда экспорта, которые были, их не стало. И сегодня есть государственные заводы, которые стоят, и это при этом внятная программа модернизации, мы видим какой-то пиар. Один выкрикнул 7000 вагонов, другой 3000 вагонов. С кем будем строить электровозы, вообще непонятно. Как будем тяговый состав менять. Какие, но опять же, это дело правительства, но мы должны концептуально понять, какие объемы заказов, пока отрасль настроится на рынке Европы, других стран, рано, будут выданы Министерством инфраструктуры государством, потому что самое изношенное в СНГ подвижной состав и тяговый на Украине. Вся эта отрасль работала всегда на Россию, Казахстан и так далее. А сегодня мы не видим никаких программ, не видим идеологии, не видим технических регламентов. И об этом тоже нужно абсолютно серьезно говорить, потому что движение в Европу подразумевает очень серьезные технические регламенты в области транспорта.
Абсолютно, абсолютно. Шановні колеги, я повністю згоден з вами, підтримую. Більш того, я вважаю, що нам треба буде збиратись комплексно і з міністром інфраструктури, і з міністром економіки, і, я сподіваюся, з міністром фінансів проговорювати це. Чому? Тому що тут є дві складові. З одного боку, ми маємо вирішувати такі надгострі питання, як питання і енергетики, і взагалі, це життя країни, екологічна безпека, енергогенерація. Ми маємо вирішувати питання оновлення рухомого складу, це галузеві питання для того, щоб залізниця могла працювати. Але інша сторона всього цього, це дійсно попит для українських промислових виробництв. І для того, щоб цей попит працював, то потрібні величезні кошти. Ці величезні кошти, їх насправді є де взяти. Бо я, наприклад, зустрічався і з Чимео Фіаном Світового банку, керівником і так далі. Вони кажуть, так слухайте, Кабінет міністрів не використовує ті ресурси, які ми даємо. Вони їх просто не добирають. Тому питання, ми, я думаю, що як комітет можемо виступити такою платформою, яка може показувати. Слухайте, є кошти, є ресурси, є джерела, то їх треба цільовим характером направляти. Більш того, я навіть не виключаю, що ми на певному етапі прийдемо до формату цільової грошової емісії, яка має бути скерована саме в реальний сектор економіки, щоб вона абсорбувалася саме національними виробниками, не робила інфляційного тиску на споживчий ринок, але інвестиційний попит ще ніхто не відміняв, і всі країни світу цим користувалися для того, щоб підніматися. Прошу, Борислав.
сьогоднішній свій виступ з трибуни Верховної Ради про те, що ми знову там виходимо до Світового банку з проханням надати нам 400 мільйонів євро кредитної позики. За минулому році ми отримали 1 300 000 000, але використали тільки, щоб ви знали, 670 мільйонів євро. Тому що на інші програми у нас не знайшлось споживачів. Ну, от просто я просто кажу, на сьогоднішній день Кабмін, я не хочу там, я розумію, що там вже Кабмін, знаєте, можна сьогодні там тільки поплюжить його і все інше. Але питання в іншому. Ми створюємо можливості, ми створюємо закони, і 13, і 13, 14, 19, і все ми направили, і зробили там для того, щоб модернізацію займатися, але діяльність уряду взагалі була категорично проти. Але що стосується подвижного составу і теплогенерації, там, генерації енергії. От наш школьник, вибачте, да, собою не пам'ятаю там прізвище його, зробив там якийсь там геніальний винахід в Америці, там його там генієм признали, все інше, електрику робить там з повітря. Я роблю це, кажу. Да, Елон Маск робить там в кожному домі вже там свій якийсь там екран, і вже там буде там мати свою генерацію, щоб не було залежно від цих кабелів, все інше. Максим Вікторович каже про те, що треба робити вітрову енергію, там все інше, тому що дійсно атомна енергія вже багато країн, тому що європейські, вони відмовляються. І декілька країн нарощують, декілька знищують, тому що все-таки атомна вона саме дешева. Ну, будемо то навіть констатувати факти. Але питання в іншому. В нашій країні колись з'явиться програма діяльності, не те, що уряду, а діяльності нашої якоїсь, ну, мети, до чого ми прагнемо, куди ми йдемо.
Приємно чути це питання від депутата самої великої фракції. Скажу вам чесно, ставте його руба. Олександр Іванович, прошу.
Ну, я хочу сказати о том, что мы залучаем кредиты, и большинство кредитов уходит как раз на обслуживание этих же самых кредитов. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот я удивлен немножко, когда там 9 послов выражают поддержку министра экономики, говорят, что такие успехи, ну и прям все так все хорошо, все классно, то, ну, я читаю в интернете. Да, то я всегда как бы в шоке. Я сегодня поддерживаю выступление Ляшко, ну, он всегда говорит, так сказать, в точку. Самая основная оценка деятельности того либо, ну, дайте я скажу, самая основная оценка деятельности того либо другого чиновника, как и директора завода, это его трудовой коллектив и жители Украины. Вот если мы сейчас говорим, ну, то, что сейчас поднимает вопрос, машиностроение, энергетика, нам вообще в принципе, мы уже давно об этом говорили, но, к сожалению, мы не нашли поддержки у нашего министра. Вообще надо выработать какую-то стратегию и прежде всего сделать аудит всех экономических отраслей. И определить, где у нас самые как бы проблемные зоны. Энергетика, значит, энергетика. В энергетике сделать еще несколько отраслей. Атомная, тепловая, там, гидро, там, ветровая. И после этого уже делать какую-то программу, где правительство должно вырабатывать, и мы, как комитет, должны выработать какие-то льготы. Да, это именно лоббирование тех интересов для того, чтобы поднималась промышленность. Очень жестко ставить вопросы. Потому что, ну, каждый же говорит о том, у кого что болит. Я, допустим, за электрометаллургов говорю. Потому что сегодня мы убили алюминиевую промышленность. Только за счет того, что подход... Только из-за того, что подход в цене в электроэнергии был абсолютно, ну, как бы непродуманным и неграмотным. На сегодняшний день точно такая ситуация создается и в Днепроспецстали, ферросплавной промышленности, и на предприятии, как он там, Днепропетровский электрозавод, нет, завод, который, ну, который построил Пинчук, электрометаллургия. То есть на сегодняшний день есть много проблем, ну, каждый в своей отрасли где-то специалист. Я думаю, что нам надо как-то более жестко, вот очень хорошо, что вы с вашей фракции просьба обратитесь там к самому сильному вашему депутату Кононенко, пусть он, кстати, инициирует всю эту работу для предмета того, чтобы именно БПП, мы как нефракционные, у нас там человек 10, мы поддержим, безусловно, для того, чтобы мы создали, ну, если не комиссию, но если, ну, какое-то обговаривание на уровне экономических комитетов, там, для того, чтобы мы четко, это большая работа, сделали по каждой отрасли, сделали какой-то определенный аудит. И после этого тогда уже выработали ту программу, о которой мы говорим. И полтора года министр экономики, который по сути должен был именно этим и заниматься, Это именно эта программа даст возможность развития промышленности. Абсолютно этим не занимался. Занимался только дерегуляцией. По большому счету здесь как бы больше мы, комитетчики, в этом плане сработали. А министерство нас поддержало. А вот поддержка промышленности, поддержка сельского хозяйства, поддержка экономики Украины. У нас вообще никто ничем не занимается. У нас пущены все на самотек. По предпринимателям я вообще молчу. Они либо в тень ушли, либо закрылись, либо в АТО ушли сейчас. Денег больше платят.
Кто из-за этого выйдет из депутата? Мне нужно написать, потому что я закончу. Нет, зачем?
Еще договорить, почему я приглашаю вот по 19-го, все правильно, нужно делать дорожные карты по каждому из направлений. В принципе, инициатором всех этих движений должно быть Министерство экономики. У них даже сегодня, я так понимаю, что ответственное лицо за Корж, да? Да, Корж, который был в Министерстве экономики, ответственный за промышленность, он написал заявление, тоже ушел. То есть, соответственно, уже вообще никого нет, кто отвечает за промышленность. Но я почему про 19 все-таки февраля, еще очередной раз, потому что в принципе энергетика, ну, она сама по себе является стратегической отраслью, раз, и второе, там существуют уже готовые механизмы, как ее работающие, которые в прошлом работали, и которые просто нужно трансформировать в некоррупционные, они в прошлом были коррупционные, сейчас нужно просто видоизменить, но запустить, и механизмы эти есть. И, конечно же, во время этого круглого стола нужно будет заслушать о стратегии развития Министерства энергетики, о том, как они вообще видят стратегию развития на 5 лет, на 25 лет. И, соответственно, как они предполагают, например, той же электрометаллургии. Эти вопросы мы тоже можем задать. Дать возможность выжить в случае соединения, там, скажем, нашей системы, энергосистемы, более глобальная, с европейской, там, где у нас в Польше сегодня цена электроэнергии 3 цента, а в Украине уже 5-6 для промышленности. Как в состоянии будет сегодня конкурировать наша тепловая генерация, не модернизированная, а современная, которая модернизирована и сегодня дешевле продает в Европе. Поэтому я приглашаю вас всех на 19 число, на 14.30.
Дякую. Максим Викторович, будь ласка, Анатолий Мусевич.
Вообще, на самом деле, много направлений есть, которые следовало бы тематически обсудить. Никакое Министерство экономики, никто новый туда не придет, в действующей системе координат. Принципиально новый, мы с вами это понимаем. Да, то есть принципиально ничего не... Я здесь достаточно пессимист. Программы писали, и все они ложились на полочку, никто ничего не делал. И если мы будем как бы, как депутаты, как комитет, публичное пространство, нету сегодня даже департамента промышленной политики, да, с какой-то внятной статьей. Поэтому, чтобы я просто заслушал. Мы с вами прекрасно понимаем, там, 7, 8 до 10 базовых отраслей, которые могут дать рост на Украине. Давайте заслушивать. По очереди. Составим этот список. Мы с вами достаточно у нас, да, достаточно эрудиция это сделать. Есть такой тренд, допустим, даже вот я читаю, сколько денег Украина сегодня получает на энергоэффективность. Я общался с агентом энергоэффективности. Уровень людей, которые сегодня там работают, максимум хватает дать кредит на пилетные котлы. Все, точка. В то время, как вы сегодня не найдете города в Европе с населением выше 500 тысяч человек, где бы не было, допустим, Zero Energy House, да, там, где не было бы шоу-рума, где демонстрировались бы технологии, которые позволяют свести на ноль потребление энергии. Это солнечные батареи, накопители энергии, различные тепловые насосы, фреоновые, нефреоновые и так далее, и так далее. Что позволяет, во-первых, местным производителям входить в это дело, экономить стране энергию. Это, кстати, вот абсолютно с энергией своего вопроса. Да? Мы же дикая энергоемкая страна. И как в бытовом секторе, так и в промышленном секторе.
Надо же счетчиков.
Да. Поэтому производство, стимулирование производства энергоэффективных средств сегодня на Украине такой же тренд. Давайте с вами напишем дорожную карту. И по очереди
Вот одним из таких вещей — это частное государственное партнерство. Государство должно выделять эти помещения, дальше их содержать. И должны быть, начиная с Киева, хотя бы в областных центрах, такие шоу-румы, где будет популяризироваться уменьшение энергосбережения коммунальным сектором. Вот на что
Да, мы все знаем, как это
делать. 100 кубов в час, 10 цистерн воды просто уходит.
Если вы сравните, если вы сравните затраты электроэнергии на куб воды, даже за вычетом 30% потерь, которые декларируют сегодня водоканалы, то вы уже снете, что они в 2,5 раза выше, чем в Европе. В абсолютной величине. И проблема энергоэффективности, водоочистки и водоподачи — это такая же острейшая проблема. Причем, что интересно, на эту проблему а. дают деньги зеленые, б. дают деньги Европа. Потому что Европа требует сократить атомные электростанции. И готова дать основные деньги на основные точки, где у нас завышено энергопотребление в разы, на модернизацию. Но этим сегодня никто не пользуется, потому что нет внятной программы, вы понимаете? Даже образования не хватает.
У нас программа начинает действовать с сентября месяца.
Надо же нет людей, которые могут рано знать, формировать пакет документов, который придет в этот самый европейский банк, и по ним примут
финансирование. Какой выход ситуации? Какой выход ситуации? Мы можем все думать до утра, все проблемы Украины. Какое мы делаем из резюме и какой идет по итогам?
Первое, я согласен, можно начать, допустим, с его вопроса.
Разделиться между нами по направлению.
Но все-таки то, что сказал Анатолий Мусиевич, а мы обсуждали с Виктором, когда летели в Брюссель, что надо нам комитет,
да, разделиться.
Нет, пока не разделиться. Во-первых, создать рамки, где мы закрепим своих ответственных, это будет на разделение, для того, чтобы мы встретились с ассоциациями металлургов, ассоциациями металлологщиков, ассоциация телеперерабатчиков, переработчиков.
Мы делали это. Вначале, когда делились под комитетом, делать разделение по ответственности. Мы не делали.
Вот, Шан Николаевич, дивиться.
Да.
Просто...
Шановні
колеги, тому я розумію так, тому що кожен може різний час присвятити, різний має справи і так далі. Дивіться, цілісний підход, як нам зробити, щоб це там ефективно все працювало. Да? Є певний, от ми можемо так навіть візуально це представити. Да? От дивіться, значить, є певний кістяк питань, які впливають на всі галузі, незалежно від того, що вони виробляють. Да? І цей кістяк, він в себе включає такі інструменти, як... От як ми сьогодні розглядали законопроект Анатолія Мусєвича, да? Експортно-кредитне агентство, індустріальні парки, агентство підтримки малого бізнесу, тобто інституційні ті речі, да? Да, державні закупівлі, енергосервісні контракти, тобто не важливо яка галузь, бо вони працюють в усіх галузях. Це просто системні інструменти, які надають певні важелі. Чим здешевлювати кредитування, як бюджет використовувати як інструмент державних закупівель, розвивати промисловість з боку попиту, да? Як надавати обґрунтовані преференції для виробників в грінфілдах і в браунфілдах. Тобто оце те, чим ми з вами в принципі почали системно займатися, і ми прийняли з вами енергомодернізацію. Ви ж пам'ятаєте, який був супротив шалений Мінфіну, Мінеку, 1313, 1409. Ну, так ці. Зараз ми рухаємося, тобто 2844 прийняли, зараз йде пакет податковий, да? Індустріальні парки. Зараз паралельно законопроекти, які Анатолій Мусіч. Експортна кредитна агентство. В нас зараз, ви ж читали заяву кращого інвестбанкіра світу, да, що вона проти. Вона вважає, що 2 роки точно ще не треба. Поки промисловість повністю здохне, точно не треба. А потім можна створювати. Да. Тому, значить, і отакі системи. Тому тут є бачення чітке, і ми з вами рухаємося по ньому. Да, і, якби це. Але коли ми кажемо тут про сектори, то про що ми з вами подбали? Ми з вами подбали про деревообробку, да? Ми з вами почали зараз дбати про металургію.
Про наші закони. Два закони, які висять
по деревообробці. Правильно. Борислав Самович, так в мене прохання, щоб не тільки я в понеділок довбав Голову Верховної Ради, а щоб кожен в своїх виступах, слухайте, беріть слово по інших законах і просто виступайте. Ну в кінці кінців. Ну якщо 5 людей виступить, повірте мені, ми швидше це зробимо.
Тому ми приймаємо вже підстрадання.
Борислав Самович, на кожному комітеті ми з Томенком це на кожному наголошуємо. Погоджувальній раді. Шановні колеги, тому в мене пропозиція яка? Давайте ми зробимо, я можу на себе взяти там, скажімо, за основу, давайте по галузях подивимося пріоритети, тобто, щоб в нас було там металургія, машинобудування, легпром, т.т., розділимося. Це не значить, що розділимося, що хтось інший не буде цією темою. Тобто, ми скільки хто знаходить часу, але, вільна ініціатива. Я ж розумію, я ж не можу вас там заставляти чи щось сказати, а ви давайте там от. Тобто, тут від вільна ініціатива. От я вдячений Анатолію Мусовичу, Максим Вікторовичу, да, що ви проявляєте цю ініціативу і по машинобудуванню, те, що ми по Харкову проговорили, да, і по енергетиці, по цьому. Так давайте просто подивимось, тобто, от який шлях ми вже трошечки пройшли галузевий. Деревообробка і зараз розпочали металургію. Да? Тобто, підвищення експортного мита на металобробство.
Це
не було... Ні, це правильно, але... Так це ж до 17-го року ще відстрочка, в чому проблема?
Я извиняюсь.
Більш того, шановні колеги.
Ми коли приймали деревообробки, я даже в залі сказав.
Да.
Почему для деревообробки оборудование мы завозим безпошлино,
да,
а що машиностроєння...
А я вам скажу, Анатолій Мусович, я вам скажу чого. Шановні колеги.
Все оборудование, которое
можно... Новое. Да.
Шановні колеги, я можу сказати чого. Шановні колеги, знаєте чого? Я був на комітеті Южаніної, презентував ці законопроекти 26-17-18. Да? От якщо б ви там були, ви б не питали чого. Ну так, а ви бачите, що перспектива політична? От можна, ми хочемо одразу зробити процвітаючу мегапотужну країну, економічно розвинуту СССР. Так не буває. Коли є колосальний супротив на рівні від Мінфіну, Мінеку і закінчуючи ДП. Присасиш, послухай, що я кажу. Послухай, що я ти кажу. Що є два шляхи. Є один шлях замахнутися на все одразу і провалитися. А є брати сектор за сектором, галузь за галузю. Ти розумієш? Просто, це об'єктив. Простіше, це прохідний варіант. От 26-17-18 ми проведемо, візьмемо за наступну, а потім скажемо, Анатолій Мусович, дозвольте, я завершу. Колеги, та ви праві, але дивіться, можна показати ефект тільки через конкретні галузі. От ми приймаємо 26-17-18, вони починають працювати разом з обороною. Ми показуємо плюс по робочих місцях, по інвестиціях, по податках. Тоді ми розширюємо. Да, Анатолій Мусович.
Чем 8%, как минимум, не популистски, да? Мы видим точки роста в таких-то, таких-то. Для этого, с этой целью, мы начинаем такие тематические дискуссии по основным направлениям, для того, чтобы понять, а, как будут сохранены рабочие места, б, как будут развиваться эти отрасли, которые должны дать рост. И когда все поймут, что это система, и мы приглашаем сюда Министерство экономики обязательно, которому даны эти функции, профильные министерства, выносим это в публичную плоскость, просим, обговариваем, приглашаем прессу, подключаем сюда председателя Верховного Совета и так далее, тогда все поймут, что это тренд, к которому надо прислушиваться. Мы начинаем поднимать такие и системные вопросы, которые вы правы абсолютно, касаются всех отраслей. Энергоэффективности, да? Потому что сразу же из вопроса коллеги вытекает, а как будет выглядеть действительно стратегия в области энергоэффективности.
насколько упадет в процентном отношении. Сейчас говорят, мы на 20%, у меня мурашки по телу идут, когда говорят, на 20% сократили потребление газа. Так у нас промышленность не работает. Да. Давайте мы посчитаем на килограмм выпущенной продукции или на тонну, да. Там, да? На гривну, извиняюсь.
Или на гривну, да. Извиняюсь.
Да. Сколько мы потратили денег, да? Или там, на тонну воды, которую потребили. Да, и так далее. И введем вот такие показатели и поймем, что нам нужно сделать, чтобы снизиться на 15%, на 20%, на 30% в энергопотреблении.
Да, давай, Антон Ильич. Пробуем раскладочку. Значит,
поэтому я бы вот точно так же, как я благодарен комитету, собрались по законопроекту 3544, я точно так же выбрал бы время, вы инициируете. Пусть каждый подумает, возьмет домашнее задание. И придет, подготовьте какие-то материалы. И давайте отдельно, без повестки дня, вот в очередной вторник, там, на сессионном заседании, уделим этому час-полтора времени, чтобы каждый мог выступить, проанализировать и наметить дорожную карту. А начнем сразу вот с коллеги параллельно. Будем вырабатывать дорожную карту.
Домовились. Колеги, я готую стартові матеріали в розрізі галузей секторів, щоб ми побачили обсяги, значить, там, виручки, робочих місць, податків і так далі, значить, динаміки, щоб ми побачили, як пріоритизувати роботу, хто за який сектор буде, ну, візьметься там десь більш секторально. І точно давайте це зробимо. Навіть краще, щоб це не у вівторок було там в обід, бо часу не вистачить на розлогу інтелектуальну дискусію. Може, якийсь вечір, наприклад, після сесії, тому щоб ми там могли з 6 до 8, може до 9 посидіти, попрацювати.
Я чесно вам скажу, от общаюсь з тим же Міністерством транспорту, я вже сказав там людям, що ми потеряли, во-первых, всякую приємственність. На вот этих популистских лозунгах, что мы разрываем с Россией все, а мы в колее 15-20, и в единых стандартах ездят вагоны все равно. То есть мы обязаны поддерживать хотя бы базу сертификационных стандартов, да? Потому что вагоны-то ездят из Украины в Россию, то есть мы из этого не можем выйти в пространство. У нас, к сожалению, одна или к счастью, одна и та же колея. Но уровень компетенции людей, которые сейчас пришли, он настолько ужасает, что не то что программу, они даже вот не могут осмыслить, какие вагоны нужно дальше делать. Они потерялись в целом поколении. Вот 10 лет раз, и у них провалилось. Они были какими-то ревизорами, но сантехниками. Но что? Мочило.
Да. Коллеги, дякую.
Давайте, знаешь, как Горький говорит, давайте поговорим, покажем нашу безграмотность. Как только они раскроют рот, начнут говорить...